nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Qué tal? Son las 12 de mediodía e a esta hora arrancamos este último Voces de Bergantiños da semana, o de hoxe ventres 25 de outubro. Temos ceos cubertos, auga e auga que caerá e seguirá caendo con certa intensidade durante esta xornada de ventres. Veremos que tempo nos espera de cara a fin de semana. Moito nos tememos que veguimos ter un tempo moi parecido ao de hoxe, tanto sábado como domingo, pero sairemos de dúbidas cando conectemos con Meteo Galicia dentro duns minutos. Antes, a actualidade hoxe pasa polo xulgado de Corcubión, donde están a esta hora declarando os 9 detidos nesa macrooperación da Policía Nacional, a Policía de Axentes de Aduanas, esa operación que tiña lugar esta semana nas nosas comarcas en diferentes puntos. Toni Longueira, compañero da Voz de Galicia, están os 9 detidos nesa macrooperación declarando a esta hora en Corcubión.
Sí, empezaron a declarar ahora a partir das 10 da mañán, empezaron a declarar o primeiro dos nove arrestados o pasado mércores nunha macrooperación levada a cabo por Policía Nacional e Vixilancia Aduanera, tanto na Illa como Carballo, Coristanco, Fisterra, Ce e Carnota. Cabe recordar que son 9 detidos. As declaracións prolongaranse hasta ben entrada a tarde de hoxe, e esperaremos saber que decide o titular do xulgado número 1 de Corcubión.
Bueno, falamos dunha operación na que en principio drogas e se incautou alguna pouca se incautou, pero isto ven dado de
da delegación do goberno non especificaron cantidades. O que si dixeron é que hubo unha intervención de cocaína, hachís, elementos para proceder ao troceado das sustancias ou mercancías, envasados e dinero en efectivo, pero dentro da delegación do goberno non se trasladou en ningún momento ni cuantías ni importes. Entón, bueno, que si falaban de que non só estamos a falar de cooperación contra o trapicheo, sino que parece que hai unha distribución a gran escala, incluso, a tamaño intermedio, e logo tamén sí que hai unha zona de algo de menudeo, pero básicamente non é unha operación contra o menudeo. Eso hai que díxelo claro, que falaban na delegación de goberno, falan de cousas que son unha operación bastante importante.
En calquera caso, en principio, poderíanse ter desmantelados ata 4 puntos de venda de droga na
Galicia. Sí, eso que me trasladaron, que con estas 9 detidos, o que se estaríamos a falar de, digamos, entre distribución intermedia e pequena, podemos estar a falar de 4 puntos, tanto 2 en Carballo e outros 2 entre C e Fisterra, sí. É o que me trasladaron, sí.
Por que se investiga, aparte de por narcotráfico?
En principio non é narcotráfico, tráfico de drogas. Tráfico de drogas, sí, non é narcotráfico. Tráfico de drogas, o que pasa é que, ahora se está investigando tamén, o xuiz declarou o secreto de sumario, o que se sospeita que o mellor pode haber detrás dese tráfico de estupefacientes pode haber un blanqueo de capitales, pero eso non está confirmado. O único que se está confirmado que é unha operación contra o tráfico de estupefacientes que teñen, digamos, ramificacións na Costa da Morte, pero que tamén teria o mellor seu orixe na zona da comarca do Salnés, sí.
De feito, tamén houve intervención na Illa de Arousa. Pois isto é o que temos ahora mismo, aos 9 detidos nesta macrooperación na Costa da Morte, declarando no xulgado de Corcubión, que é quen instrue esta causa. Ata que hora está previsto que declaren?
Antes me falaba unha persona moi vinculada ao caso que foran preparando as pizzas, que seguramente estarían hasta ben entrada a tarde, sí.
Bueno, por esta é a última hora. Os 9 detidos, ahora mismo, a última hora, declarando no xulgado de Corcubión. Toni Longueira, como sempre, grazas por traernos estas últimas horas aquí a Voces de Bergantiños.
Grazas a vos, bo día.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
cousa de última hora con respecto a esa macro operación levada a cabo por axentes da Policía Nacional e axentes do Servicio de Vixiancia Aduanera esta semana en Cee, Fisterra, Carnota, Carballo, con ramificacións na illa de Arousa. Os 9 detidos nesta macro operación están ahora mismo declarando no xulgado de Corcubión. Máis asuntos de actualidade nesta xornada de venres. Xa está aberta a Ponte da Milagrosa en Carballo, casi 8 meses despois de ser pechada polos traballos do plan antiinundacións do Anllóns, o seu paso polo casco urbano carballés, por fin volvía a normalidade para veciños e comerciantes, uns comerciantes que apuntaban que en algúns casos tiveron ata un 60% menos de vendas durante o peche, un peche que continúa noutra das principais pontes carballesas, a da Rúa Fomento, e que xa afecta a moitos negocios da zona. As denuncias por danos de edificios sen rematar ou en ruínas fanse eternas. O Concello de Carballo recoñece que os expedientes soen caducar. Dende o Concello non son capaces de atallar estes problemas que en moitos casos se materializan en forma de cascadas de auga deslizándose polas paredes, porque o principal problema dos edificios en mal estado é que trasladan os seus defectos ás construccións colindantes e son estas as vítimas as que se ven obrigadas a resolver. O concelleiro de Planificación Urbana, Juan Seoane, sinalaba que na oficina técnica ábrense expedientes sobre todo por problemas de humidade e de suciedade e que, tras a denuncia, o traballo da oficina técnica consiste en notificar ao propietario para que subsane as deficiencias. Aí está o principal problema. En moitos casos non hai un propietario claro ao que acudir. Nos edificios antigos moitas veces hai varios heredeiros e hai dificultades para notificalos, para facer notificacións a todos. Noutros casos, sobre todo nas construccións do boom inmobiliario, trátase de propiedades embargadas que pertencen a Sareb ou que foron cambiando de man, polo que se dá moi a menudo que as notificacións son devoltas.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Pois rematamos a semana con auga. Isto moito nos tememos que non vai parar tampouco durante a fin de semana. Imos ter auga prácticamente todos os días. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, moi bon día.
Paraguas en man, hoxe vendres, sábado e incluso domingo, creo.
Sí, hoxe vendres, temos moito aire frío en altura, moita inestabilidade, temos chubascos, iremos prácticamente toda a xornada con chubascos, que por momentos poden ter intensidade moderada e mesmo non descartamos que poden vir a comprar unha treboada e unha saraivada moi puntual. Os ventos sopran do oeste e noroeste, moderados, e temperaturas que sufriron un descenso moi acusado. Falamos de valores hoxe, xa tivemos unha madrugada bastante fresca e hoxe os valores máximos apenas chegarán aos 14-15 grados.
Isto para hoxe, a fin de semana, como chega? Parecida?
Pois de cara a fin de semana vamos ter dúas partes. Mañá sábado será un día moi parecido de hoxe, seguiremos con aire frío e con inestabilidade, seguiremos con chubascos, que mira que va avanzando o día, van ir perdendo frecuencia e intensidade. Mañá sábado os ventos seguirán no noroeste, con algún refacho forte, e as temperaturas mañá sábado, valores moi parecidos aos de hoxe. Teremos unha vindeira madrugada fría, unhas máximas mañá sábado en torno aos 14-15 graus. O domingo parece que volvemos coa circulación do nordés, por tanto, un pola mañá poderemos ter algún chubasco, pero en xeral van ir desaparecendo, e teremos xa unha tarde de domingo de ceos con intervalos nubosos, abrindose os ceos incluso con bastantes claros pola tarde, con temperaturas o domingo en valores moi parecidos.
Bueno, pues isto é o que nos espera de cara á xornada de hoxe. Tamén mirábamos a fin de semana. Joel Cid, nada, collo paraugas e escuitámonos o lunes, boa fin de semana.
Gracias a ti, collerei, un saludo, bon día.
Hola. John. Venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota. Que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Y tú bailando, 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 y yo llorando.
12 minutos de mediodía, temas y voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de Benres, 25 de outubro, Benres pasado por agua, así continuaremos o sábado e o domingo. Na segunda parte da xornada deste domingo poderíamos, bueno, ver como mellora algo a meteoroloxía. Os protagonistas, as protagonistas deste Voces de Bergantiños de Benres son, entre outras, Sandra Varela, cociñeira que será pregoeira mañá en Ponteceso da Festa das Favas. Con ela imos falar hoxe sobre o propio pregón e tamén sobre cociña quilómetro cero. Xa estamos falando de campañas de cara ao Nadal. A Laracha lanza a segunda edición de Agasalla Comercio Local, ten premio. Sobre este asunto falaremos coa concelleira de Promoción Económica, Rocío López. Coñeceremos a un novo socio de Apetéceme, da man de Pepe Formoso. Teremos o noso recuncho de Mon hoxe, venres, os venres, na segunda parte do Voces de Bergantiños. Visítanos Mon Lendoiro. A todo isto hai que sumar que a semana pasada en Belafisterra falouse moito do colón, das orixes, das posibles orixes do colón galego. Moita polémica porque houbo fai pouco na dúas emitíase un documental que poñía as orixes de Colón no Levante. Houve unha mesa cadrada, catro ponentes que en principio siguen mantendo a teoría de que Colón era galego. Co escritor Rodrigo Costoya, que estaba presente en esa cita, falaremos hoxe. Doce, trece minutos, facemos un alto no camiño e buscamos a primeira protagonista deste Voces de Bergantiños de Benres, 25 de outubro.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Solombo de porco 8,75 euros o kilo. E ameixa mariñeira 500 gramos 5,95 euros unidade.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas. ¿A que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gran SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón. Visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con personal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
¿Preparado para la nueva temporada de tu serie favorita? Haz que cada episodio sea más cómodo que el anterior con las nuevas colecciones de tapicería en Muebles San Roque y San Juan.
Sofás, sillones y butacas con tejidos más suaves, colores que se ajustan a tu estilo y durabilidad que te acompañará en cada temporada.
Y lo mejor, todo a precios que no querrás dejar pasar. Renueva tu sala con nuestras ofertas especiales y siéntete como en el mejor cine, pero en casa.
Visítanos en Muebles San Juan, Avenida de Berto Córdoba 30, Carballo, o Mueble San Roque, Avenida Hervecedo 4, Coristanco. Más de 35 años haciendo de tu hogar el lugar perfecto para relajarte.
Muebles San Roque y San Juan, donde tu comodidad es siempre protagonista.
Por alguna razón o amor ten que ver coas flores. En todo lar sabémolo e por iso os nosos centros de flores son tan grandes e diversos como o amor que queiras mostrar. Contacta ou achégate ás nosas tendas na Coruña, Arteixo, Bembibre, Carballo, Cee, Santa Comba ou Vimianzo para elixir como queres que sexa o teu centro de flores. En todos os santos, desde todo lar, pensamos en ti e nos teus.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentales, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Clínica Dental Alberto Barreiro, que nos ofrece os venres a axenda da fin de semana. Esa axenda pasa hoxe, entre outros lugares, por Ponteceso. Chega Ponteceso a 32ª edición da Feira das Fabas. Claro, citas con prestixio, bueno, pues teñen que ter pregoeiro ou pregoeira. Ten que haber alguén que dea o pistoletazo de saída. Neste caso, será a cociñeira Sandra Varela, con quen falamos a continuación. Que tal, Sandra, como estás?
Hola, buenos días.
É así. Vale, as festas, para que vayan collendo cada vez máis estatus, teñen que ter un pregoeiro ou unha pregoeira. En este caso, tocou chatino que vai ser a 32ª edición desta Feira das Fabas. Entendemos que é unha honra e unha responsabilidade tamén.
Pois sí, o primeiro, non vou dicir que o primeiro foi unha sorpresa, porque sempre pensas que pregón é alguén famoso, non? E a veces, pois, bueno, depois de reflexionálo, antes de contestarlle se ou non, pois a mellor pregón é alguén que queira enviar unha mensaxe, non? E o mensaxe, pois dedico-me a iso, a enviar mensaxes, pero desde o meu posto de traballo.
Donde está o teu posto de traballo?
O meu posto de traballo está, ahora mesmo, no Cipos Muiños de Muxía.
Efectivamente.
Pero xa, bueno, son cociñera de colectividades. Aparte de iso, estou nunha rede de cociñeros a nivel nacional que promulgamos, defendemos a soberanía alimentaria. Luchamos porque as colectividades, tanto de nenos, bueno, o sector máis vulnerable, que son os nenos, como os maiores, pues teñan dereito a unha alimentación saludable e de proximidade, principalmente.
Desto tamén imos falar, obviamente. Que se entende por cociña de proximidade, de calidade? Nós temos moi claro o que é o concepto cociña de quilómetro cero. Isto tamén entraría dentro de todo isto.
Sí, sí. Nos peleamos por unha cociña de quilómetro cero. Un produto quilómetro cero, non entramos xa en ecológico ou non ecológico, o máis próximo ás nosas cociñas que se poda, como neste caso en Ponteceso, pois a Faba, non?
Efectivamente. Non sei se te vas meter en cociña ti, mañá, non.
Perdón?
Non sei se te vas meter na cociña mañá ti.
Non, eu mañá estaría xogando aos pequeniños do cole que van a andar por ali, purulando para poder recargar algo para a excursión, pero non coas fabas. Si teño que meterme, metería, pero en este caso non creo. Non me tocará.
Oye, Sandra, si falamos de cociña quilómetro cero, sostible, de calidade, somos os privilexiados nesta zona, porque, claro, eu pregunto isto porque non en todo o territorio, en todos os territorios teñen a sorte de ter unha horta como a que temos nós, peixes como os que temos nós.
Non, é dando cuenta sobre todo desde que todo este grupo de Red Chef 2030 a nivel nacional, ya que fiñeiros pues, desde Tenerife, Barcelona, Valencia, Madrid, de todas, casi todas as comunidades estamos, e xuntámonos unha ou dúas veces ao ano, precisamente aí é donde me dou cuenta da suerte que temos, sobre todo neste pequeno territorio que é a Costa da Morte. Sí. Por qué? Porque incluso é moito máis barato comer local.
Claro.
Eu que teño comprobado aquí no colegio, é máis barato, garantízanos unha alimentación moito máis saludable e generaríamos un circuito corto donde a economía quedaría aquí.
Uh-huh.
Ahora mismo na Costa da Morte somos 22 colegios máis ou menos con cociña propia.
Uh-huh.
Se os 22 colegios consumiramos local, económicamente sería moita axuda ao comercio uh-huh. local e ao pequeno produtor.
E bueno, despois falamos de do saudable que todo isto, porque ademais o bo que ten consumir produtos de proximidade é que tamén variamos moitísimo a nosa dieta porque son produtos de temporada.
Efectivamente, e aí é onde nos máis peleamos, nos consumimos produto solo de temporada. O feito é que agora mesmo acabou o tomate e empezamos co en este caso aquí.
Tengo que decir que es una lástima, Sandra. Porque sí, me gusta mucho sí, tomate.
Que debería haberlo todo el año. Pero llegamos trabajando así, llegamos con la premisa de que o meu productor, fai un mes, perdían 140 kilos de tomate. Eu, no colegio, fixen collín ese tomate para que él no perdera, e fixen salsa que teño congelada que me vale para uns meses.
Claro.
E a partir de ahí, pois, cebola, zanahoria, remolacha, hai calabaza, traballamos con produto, con ese tipo de produtos. Que costou que os nenos, costou, pero dunha vez que están adaptados, é crear un hábito. De feito, eu, aparte de isto, procuro dar charlas e cursos, como é no Concello de Ponteceso, por exemplo, para que, precisamente para enviar ese mensaxe.
Bueno, pois isto é o bo que ten pois vivir no territorio no que vivimos, porque claro, o resto de compañeiros, porque aquí claro, temos, non me atrevo a decir de todo, pero prácticamente de todo ao lado da casa.
Prácticamente de todo. De feito, nos movémonos, eles viñeron aquí, xa estuveron varias veces e alucinan, pero bueno, alucinan xa solo co pan, O sea, non vamos
claro,
a ir... Vamos a ir a moitas... A ver, eles teñen outros produtos, vos, pero a cantidad de produto que nos temos nesta terra, eles alucinan, pero vamos, increíble.
Bueno, toca xa casi temporada de cocido. Non sei se os rapaces e as rapazas do cole son de cocido.
Sí, son de cocido. Pero bueno, tamén teño que decir unha cousa, Estáse perdendo un pouco a cociña das abuelas, digamos. Ahora, o sea, incluso ves algún neno con 8 o 9 anos que te poñas un caldo de antes e te pregunte que é, empeza a ser común e non debería de ser aquí.
No.
Pero bueno, os que así que yo por diante que o comen, vamos.
Encantados.
Fabado, o que faga
falta. Oxe, que estamos, podesnos decir o menú que tendes agora mesmo no cole?
Pues mira,
hoxe
temos unha ensalada de remolacha e col blanca, repolo, que van sendo repolo, ensalada en frío, con un aliño de tahini, que tahini van sendo un sésamo que fixen así triturado, con aceitinho e vinagre, e de segundo temos pavo forno, que neste caso é pechuga de pavo, con unha patatinha de aquí do territorio asada, un gajos ao forno e de postre kiwi, hoxe toca kiwi. Onte tocou yogur de Moreira, daqui da granxa de Muxía, pero hoxe toca kiwi.
Pois eso, pois mira que contentos van a estar hoxe. Como farías ti unhas fabas, xa que estamos, xa que che toca mañá ser a pregoeira?
Como as faría?
Sí.
Como as fai Pablo o Josefa, que leva moitos anos e eles saben moito mellor como se fan. Pero sobre todo con fava de Ponte.
De aquí, la zona, sí. Bueno, hai expertos cociñeiros dando conta desa cociña para mañá nesa feira das favas. Non sabemos aínda cantos kilos de fava se van consumir. Sabemos que todos os anos son moitísimas, que é unha feira que aguanta moi ben o tirón e o paso dos anos. E ti serás a pregoeira e imos falar precisamente disto. Non sei que tes preparado para mañá.
Pois mira, non, ao primeiro non iba a decir de carrerilla, pero non pensei que fora algo tan, pero a xente está preguntando tanto que ao final tuve que escribir algo. Entonces, pois nada, sobre todo falar do que eu defendo, non? Que é o produto local, a proximidade e o consumir no pueblo. Unha frase moi boa é que sin o rural a cidade non existiría, non?
Está claro.
Entonces, xa partindo de aí, podo estar media hora, pero vou estar 5 ou 6 minutos. Non sei, vou deixar que xente coma tranquila.
Bueno, falamos de favas, falabas antes de que se está a perder a cociña das aboas. Isto entra dentro dese menú das aboas,
Sí, entra. Todo que sea, de feito, eu non estou en contra, porque a veces saben me falar e din que esta non quere a proteína animal, sí. Pasa que eu promulgo máis a proteína vegetal e as verduras porque é precisamente do que se carece en menús agora mesmo no que eu conozco que son as colectividades, non?
Claro.
Entonces,
incidir nada, no que fai falta, obviamente. O resto claro, xa sabemos que está.
Claro. Incidir e a fava, en este caso, é unha proteína vegetal impresionante.
Bueno, pois Sandra Varela será quen faga ese pregón mañá na 32ª, ollo xa, Feira das Favas de Ponteceso, a disfrutalo, a disfrutar do pregón, a disfrutar das favas, que a fin de contas son as estrelas da feira, Sandra.
Sí, eso iremos, sí.
Bueno, foi un placer poder charlar contigo, que vaya moi ben mañá, a ver o tempo, dan agua, pero bueno, xa sabemos que hai carpa, que ali non imos pasar frío, o sexa que nada, a disfrutar desta festa gastronómica. 32 edicións van xa da Feira das Favas de Ponteceso. Sandra Varela Amado, moitas grazas por acompañarnos, por contarnos todo isto.
Moi ben, moitas gracias a vos. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, j'en ferai quoi, papara, papara.
Pois unha das citas importantes que temos de cara a esta fin de semana na comarca, tamén temos Fiote en Carballo, destacamos as obras Casting Lear para mañá a 8, das Vingueras de Eurípides para o domingo a mesma hora, esa festa das Favas de Ponteceso para mañá sábado. Xa dende hoxe mesmo podemos desfrutar da 20ª mostra do Teatro de Malpica, que a representación da obra Neura será a partir das 8:30 desta tarde, e a todo isto, bueno, pois vayanlle sumando rutas, presentacións literarias, visitas guiadas, un longo etcétera de actividades a pesar do tempo. Nada, fin de semana entretida, esta que temos por diante tamén aquí na Costa da Morte. 12:28 minutos, facemos un alto no camiño e volvemos xa dentro do Concello da Laracha. A xenda da fin de semana que nos lo ofrece cada venres Clínica Dental Alberto Barreiro. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça.
O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-7572-72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Buscas y buscas coche, pero no lo topas o que quieres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertua en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles no polígono de Bertua en Carballo.
Por alguna razón, o amor ten que ver coas flores. En todo lar sabémolo, e por iso os nosos centros de flores son tan grandes e diversos como o amor que queiras mostrar. Contacta ou achégate ás nosas tendas na Coruña, Arteixo, Bembibre, Carballo, Cee, Santa Comba ou Vimianzo para elixir como queres que sexa o teu centro de flores. En todos os santos, desde todo lar, pensamos en ti e nos teus.
Radio Voz.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
La señora doña Dolores González Casas, viuda de Manuel Campos Capelet, vecina del lugar de Asbouzas, Sofán, falleció a los 91 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, José Antonio y Carmen Campos González, hijos políticos, Susa García y Fidel Rama, nietos, José Manuel, Óscar, Cristina y Rocío, nietos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará mañana sábado con salida del tanatorio a la 1:00 p.m. hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. Hogar funerario tanatorio Virgen Milagrosa, Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias. Se celebrará hoy viernes una misa de ánimas a las 8:00 p.m. en la capilla del tanatorio. Funeraria Virgen Milagrosa, www.funerariavirgenmilagrosa.com.
Radio Voz.
Sábados latinos en Discopazos. Todos los sábados en días de esta noche, cumbia, merengue, bachata y música de festa para los que les guste bailar. Móvete o ritmo dos sábados latinos en Discopazos, a la racha.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, e por menos de 1 euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Como siempre, pero en difuntos, más flores y mejores precios con el Chico de las Flores. Amplia variedad de flores y ramos con las mejores ofertas. Rosas desde 1 euro, ramos desde 5 euros. Haz ya tu pedido, llama al 695 35 52 32. El Chico de las Flores, te esperamos en las ferias de Los Mayos, Órdenes, Carballo, Arteixo, Sigüeiro y Payosaco. También en la Plaza de Abastos de Carballo y Mercado del Viña. Síguenos en redes sociales, El Chico de las Flores 2024. En difuntos, tus arreglos florales siempre con El Chico de las Flores.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
De outubro, como pasado tempo, ainda seguimos facendo valoracións do que dude si o verán, e xa entramos en materia navideña. Era como era aquilo de ya huele a veranito, ahora xa huele a Navidad. Imos pasar polo Concello da Laracha para falar ca concelleira de Promoción Económica, Rocío López, porque dende esta mesma semana xa se poden inscribir os negocios que irán, negocios establecementos locais, a unha nova edición da campaña Agasalla Comercio Local, que ten premio. Rocío López, que tal, como estamos?
Hola, bons días.
A veranito no huele, menos hoxe.
No, hoxe precisamente no.
Pero xa empeza a unir un pouco a Nadal, non? Xa estamos aí.
Sí, pois sí, xa estamos aí na antesala do Nadal, entón hai que ir preparando cousiñas para esas datas.
Bueno, hay que decir que esta é a, si no me equivoco, a segunda edición.
Sí, a primeira foi, sí, a segunda, empezamos o ano pasado, sí. Con este rasque gaña de Nadal, sí que temos no verán, le damos tamén xa dúas edicións do monocomercio de en na época máis estival, pero a de Nadal pois pues, é a segunda.
Bueno, pódense inscribir todos aqueles establecementos locais, quer dizer, de todo o Concello da Laracha, teñen de prazo atacando.
Ata o día 15 de novembro, xa desde onte xa está a web habilitada para que se inscriban de xeito telemático nos locales que teñan a sede aquí no Concello da Laracha, e como novedad este ano tamén nesa inscripción, pois poden nos decir se están interesados en eles ofertar algún tipo de agasallo para eses rasca e gaña. Mm-hmm. Pois, bueno, sabedes, os rasca e gaña son, repártense de rascas e gaña por valor de 10.000 euros.
Wow.
Rascas de 10 euros por valor de 10.000 euros, e aparte, si con aqueles agasallos que nos ofrezan os comercios que participen na campaña, pues teremos máis rascas.
Bueno.
E aqueles rascas que non teñen ningún premio, pois teñen opción aínda de participar no sorteo de tres agasallos, unha experiencia cultural, unha experiencia turística e unha gastronómica, para aqueles rascas que non obtiveron un premio directo.
Bueno, eso irá a sorteo. Hay que decir, sobre todo, que esto, con esta campaña, lo que se trata de incentivar o consumo no comercio local. Y a partir de ahí, bueno, pues sí, le vamos algún premio, que no está mal.
Pois sí, eu creo que é unha boa opción de invitar aos veciños e veciñas da Laracha e a xente que se pase por aquí polos nosos comercios a facer esas compras de Nadal que todos facemos ao final.
Sí,
ben
sí.
Para agasallos ou ben para as propias festas de Nadal, pois facer ese gasto, apoiar o comercio local. E se tes un incentivo para ir a esas tendas, pois sempre parece que apetece máis. De aí, pois, surgiu o ano pasado esta campaña, verdad que tuvo moito éxito, e este ano decidimos repetir. Poderánse canxear eses bonos entre o 2 e o 22 de decembro, uh-huh, en todas as compras que se fagan aquí no comercio, no pequeno comercio local.
Uh-huh. Bueno, por si hai algún negocio que este escoitando e que quera saber si encaixa dentro desta campaña, que tipo de comercio pode entrar?
Poden entrar todos os comercios, pequenos comercios, pymes, quedan excluídos, digamos, pues, as grandes superficies. Mm. Pero pues, todos os comercios, incluso gasolineras, ferreterías, mercerías, todo o comercio que ten a súa sede social aquí na Laracha, que ten un espacio físico aquí na Laracha, poden entrar, inscribirse para participar nesta campaña de Agasalla Comercio Local. Invitamos a todos a repetir a experiencia do ano pasado, e que antes do 15 de novembro pues que se inscriban a través da páxina web ou que se poñan en contacto directo co concello.
Bueno, para, pues xa saben, todos aqueles que irán participar, poden adherirse a través da web www.nadal.alaracha.galea, ¿sí, no, Rocío?
Sí, pódense adherir tanto os comercios como tamén o consumidor, o veciño, o veciña, se poden inscribir.
Ah, bueno.
No, perdón, os veciños, nada, estaba... os veciños poden seguir as datas, teñen aí publicadas as datas todas nas que van a poder canxear a época na
seguir
que
a campaña, van a vale, para os veciños e veciñas para poder seguir a campaña.
O Rascaigana e tamén os comercios que están adheridos para saber a dónde podemos ir, aparte de que van a ter a súa propia identificación exterior para que podamos todos saber cales son os comercios, claro. Pues aí teremos toda a relación de comercios.
Bueno, pues estarán perfectamente identificados estes negocios que participan nesta campaña, segunda edición de Agasalla Comercio Local ten premio. Ata o 15 ainda se poden inscribir os negocios nesa web, www.nadal.alaracha.gal. ¿Cando se comezaría a repartir todas estas tarxetas?
O día 2 de decembro. A partir do 2 de decembro, nos comercios pues xa empezarán a repartir o rasca e gaña con cada compra. Uh-huh. Hasta o 22, hasta vísperas de Nadal, o día da lotería, para bueno, que nos quede ben grabado.
Aí estamos. Bueno, pues queda, eu creo que queda bastante claro, ata o día de 15, todo aquel negocio que se quere aderir a esta campaña, pode facelo, a partir do día 2 de decembro. Nada, a mercar no comercio local, que ten premio, e seguiremos esta campaña. Rocío López, grazas, concelleira, por atendernos unha vez máis.
Veña, moitas gracias, Fran. Ata logo.
Nada, que a estas alturas de outubro xa imos adiantando cousas que aínda chegarán de cara ao Nadal, como pasa o tempo, a ver se pasa igual de rápido este mal tempo. 12:42 minutos, facemos un alto no camiño, volvemos con máis protagonistas, falamos con Pepe Formoso e coñecemos a alguén máis de APTCM.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Volve o Fiot, volve o corazón do teatro en Galicia. Este outono volven os grandes espectáculos, os monólogos nos bares, o circo nas prazas, as conversas e cafés, o risco en escena, o microteatro a pé de rúa, os conflitos universais, as risas a esgalla, os clásicos de sempre no agora. Ata o 31 de outubro, goza das artes escénicas no Fiot de Carballo. Con Javier Cámara, Malena Alterio, Pablo Remón, Esther Carrodeguas, Paula Carballeira, Las Niñas de Cádiz, Alberto Conejero e moitas máis figuras. Consulta toda a programación en www.fiot.gal. Fiot, agora e sempre.
Hoxe en familia, pensa ben e acertarás.
Solombo de porco 8,75 euros o quilo e ameixa mariñeira 500 gramos 5,95 euros unidade.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Como siempre, pero en difuntos, más flores y mejores precios con El Chico de las Flores. Amplia variedad de flores y ramos con las mejores ofertas. Rosas desde 1 euro, ramos desde 5 euros. Haz ya tu pedido, llama al 695 35 52 32. El Chico de las Flores, te esperamos en las ferias de Los Mayos, Órdenes, Carballo, Arteixo, Sigüeiro y Payosaco. También en la Plaza de Abastos de Carballo y Mercado del Viña. Síguenos en redes sociales, El Chico de las Flores 2024. En Difuntos, tus arreglos florales siempre con El Chico de las Flores.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez, a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai.
Acércate al nuevo concesionario Hyundai en Carballo, en el polígono industrial de Bertoa. Yupersa Finisterre Motor, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Por alguna razón, o amor ten que ver coas flores. En todo lar sabémolo, e por iso os nosos centros de flores son tan grandes e diversos como o amor que queiras mostrar. Contacta ou achégate ás nosas tendas na Coruña, Arteixo, Bembibre, Carballo, Cee, Santa Comba ou Vimianzo para elixir como queres que sexa o teu centro de flores. En todos os santos, desde todo lar, pensamos en ti e nos teus.
¿Preparado para la nueva temporada de tu serie favorita? Haz que cada episodio sea más cómodo que el anterior con las nuevas colecciones de tapicería en Muebles San Roque y San Juan.
Sofás, sillones y butacas con tejidos más suaves, colores que se ajustan a tu estilo y durabilidad que te acompañará en cada temporada.
Y lo mejor, todo a precios que no querrás dejar pasar. Renueva tu sala con nuestras ofertas especiales y siéntete como en el mejor cine, pero en casa.
Visítanos en Muebles San Juan, Avenida de Bertoa 30, Carballo, o Muebles San Roque, Avenida Hervecedo 4, Coristanco. Más de 35 años haciendo de tu hogar el lugar perfecto para relajarte.
Muebles San Roque y San Juan, donde tu comodidad es siempre protagonista.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Doce 46 minutos do mediodía, esta hora apetécenos coñecer a Hugo Iglesias. Hugo, que tal, como estás?
Hola, Pepe, que tal, como estás?
Bueno, Pepe, vai falar ahora, Pepe está aquí. Pepe.
Ah,
hola, muy boas.
Hola.
Bueno,
parecíame a mesma voz.
Uy, curioso esto, Pepe. A ver, todo se pega.
Fueron unos asuntos, también es verdad.
También es verdad, por eso digo, tampoco, nada. Bueno, son Fran, Pepe está a otro lado, y Pepe va a ser precisamente quien se presente, Hugo, o sea... Que...
Exactamente, pues mira, es fácil. Hugo Iglesias, junto con Diego Leira, ha habido una nueva división relacionada con los establecimientos ecoturismo, que Miramar Stays, dentro de su empresa Miramar Chrysler, que sabes que se dedicó a los cruceiros, ¿no? Cogieron un establecimiento tan espectacular para gestionar como Puerto Cabana, que no deja de ser un complejo turístico con 15 chalés, tres apartamentos maravillosos, mirando a Estero Jones, vendo a mar, vendo sol, disfrutando de la naturaleza, ¿no? Y a mayores, bueno, pues da casualidad de que se suman con unas iniciativas para agora para Samaín y dice blanco y en botella. Esto hay que contarlo. Y aquí tenemos a Hugo Iglesias, un dos precursores y responsables de Puerto Cabana.
Vale, a mi pregunta es, ¿por dónde empecé a preguntar?
que a presentación xa o di todo, a presentación.
Oye, o dos cruceros, a mí interesa dos cruceros, que a primera persona que falo que ten relación con cousas destas,
pues mira,
que me chaman a mí moito eso.
Estou agora mesmo, acabo de entrar en un cruceiro, que imos recoller uns premios esta noite. Facemos unha pequena travesía de Valencia, por eso que chamite Pepe, porque estou medio dormido, porque levantei más 4 da mañán para ir de Coruña a Madrid e de Madrid a Valencia, pero bueno, xa estamos aquí. Nada, esta noite recollemos uns premios da compañía MSC Cruceiros. Bueno, unha iniciativa que xa levamos pois 13 anos levando a cabo, bueno, pois é así como comezou todo, e tamén o xerme de Miramar Stays, ¿no? Do que temos aí no en Puerto Cabana, en Cabana de Bergantiños.
Oye, Hugo, ¿tío, de onde eres?
Da Coruña, do Leiros.
Do Leiros, le xiches está moi ben, moi ben. Ves como temos tirón, Pepe?
Home, pero vamos a ver, só falta que o crea o resto do mundo, non xa o sabemos.
Claro, moi ben, moi ben. Oye, que me parece moi pro isto de ir recoller un premio nun crucero, ¿eh?
A ver,
para recoller un premio, o primero que me digo é, monteime nun crucero para ir recoller un premio.
Bueno, a verdade que coincidiu, coincidiu.
Sí, pero... Para que un taxi, ¿no? Coño un crucero. Que para eso parte do negocio. Oye, está ben. Imos falar, Pepe, intuyo que imos falar un montón de cousas, porque temos, claro, mandaches nota de prensa tamén hoxe, que temos cousas relacionadas co Samaín, que xa o temos aí.
Claro, 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 ese é un motivo, digamos, que nos serviu para que hoxe estemos coñecendo outro socio da PTCB, obviamente que aposta polo asociacionismo, que aposta pola Costa da Morte, de feito, mira, non é nin natural de aquí, pero entendo de que lle viron un potencial enorme ao noso territorio, tampouco é tan longe, que é do Leiros, pero quero dicirte que facer unha aposta aquí é moi importante, e se ainda por riba reivindicamos o Samaín, que é algo tan noso, tan celta da nosa cultura, que nos veu rebotado de Estados Unidos con outro nome moito máis anglosaxón, pois benvidos sexan todas estas actividades que están pensadas para realizar con toda a familia, porque te imagina, non só teñen o complexo turístico, sino tamén teñen espazos para este complexo turístico, non? Teñen espazos de lecer e está todo pensado para que a familia vaya e disfrute, toda a familia.
Sí, sí, sí. Volvendo ao tema dos cruceiros, que vexo que ademais Miramar Cruises, axencia online de referencia na venda de cruceiros turísticos con 12 anos de exitosa trayectoria. Como nos ves aquí a Costa da Morte para recepcionar algún crucero? Home, non temos portos moi moi grandes, pero algún xa foi chegando. Temos futuro nisto, Hugo?
Bueno, un futuro a largo plazo pode que sí, non? Porque é verdade que principalmente os cruceiros en España pois teñen uns portos como Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, onde teñen moita tradición, pero o futuro dos cruceiros en España é por diversificar, non? Eses portos, máis que nada porque aí en estas cidades que xa acabo de mencionar pois xa están masificadas, non? Hai pois certa polémica co tema dos cruceiros, entón as compañías o que van facer pois é abrir novos portos de saída de cruceiros, non? Por exemplo, na Coruña pois é importante, e eso fomenta pois liñas, por exemplo, unha liña atlántica que bueno, que dá pé a que outros portos máis pequeniños como eu penso que en C, non?
Brens, sei que estaba pensando en Brens, porque últimamente fui chegando algún, verdad, sí. Pepe? Non son moi grandes, pero, bueno, vou poñer unha pica en Flandes, Pepe.
Non son moi grandes, pero son luxosos, probablemente con un ticket medio moito máis elevado, o cal nos estaríamos encantados de recibiros a todos.
Sí.
Eso é, porque é verdade que son cruceiros máis pequenos, pero Pepe está no certo, son cruceiros de un ticket medio moito máis elevado e bueno, son máis interesantes, non, para os destinos. Sí. Porque por un lado masifican menos e por outro lado consumen máis.
Bueno, pues seguiránse dando pasos, veremos. De momento vemos algún, vai chegando algún. É certo que tampouco temos portos de gran calado porque claro, se nos achegamos algún a según que cruceiro, ollo que falamos de auténticas cidades flotantes, hai que ter sitio para que aparquen. Volvemos a Miramar Stays.
Sí.
Claro, decía 12 chalés, decía Pepe.
Entonces, 15, 15.
15, 15, perdón. Esto xa está 15... funcionando, non, Hugo?
Sí, sí, eso puxémoslo a funcionar. De feito, Pepe viu a inauguración dende xullo deste ano. A verdade que collemos o emplazamento en abril, maio, e bueno, tivemos dous meses frenéticos de obras e de acondicionar todo. Conseguimos o objetivo que era chegar ao Brown, ¿no? Bueno, abrimos o un de suyo, recibimos os primeiros clientes, bueno, dende entonces pois estamos traballando. O Brown foi moi ben, bueno, despois obviamente pois o destino pois entre todos temos que traballar para intentar desestacionalizar, ¿no? De feito, pois este tema do Samaín que falaba antes Pepe, pois é unha das cousas, non, que temos para intentar achegar a xente noutras épocas, non?
Bueno, pois pues falamos, xa que estamos, falamos disto, porque teño aquí o cartel diante, temos bastante actividade. Contanos un pouco como podemos disfrutar de do que nos tendes preparado.
Bueno, pues aí básicamente temos preparado pues unha festa familiar, vale, un tema familiar no que imos, bueno, xa temos contratado pues unha xente que fai unha serie de actividades, dende pois disfraces para os nenos, paseos, tipo gincanas, todo eso. E tamén para os maiores, pois nas diversas salas de lecer, non? Que comentaba antes Pepe, pois temos unha zona de wellness, non? Unha zona tipo spa, na que temos un jacuzzi, unha sauna, temos tamén uns jacuzzis exteriores, temos unha sala de xogos, unha pequena biblioteca, bueno, onde a xente pois pode estar aí e pasar pois un fin de semana moi moi relaxado, non? Ao mesmo tempo que se fan actividades tamén para os nenos, non? Que é moi importante, pois, xa sabes, eu teño dos fillos, un de 7 anos, e fallen moita ilusión nestas datas, non? Sí. Entón, basicamente, é o que estamos, no que estamos traballando, non? Que estamos a traballar nesas actividades para toda a familia.
Ollo, non sei como é no voso caso, Pepe, Hugo, pero na miña casa collen unhas vacacións adiantadas, porque creo que dende o día totalmente 30 ata o... non quero meter a pata, ata o 3 ou 4, teño que volver a mirar o calendario, pero que, nada, que para aproveitar, sí, estas 4, cosas, eh.
Claro, porque o 4, polo menos, aquí en Coruña, non van ao colexo os rapaces, entón pois son o que dis ti, son 4 días ao final.
Sí, sí,
son 4 días ao final.
Bueno, a vosa proposta é o 1 e o 2 de novembro, vale? Un día son 10 euros por neno, estou lendo, literalmente, o que pon no cartel, 2 días 15 euros, pero claro, se nos aloxamos, temos outras vantaxes, creo. Bueno, de feito, se nos alojamos, sí, bueno, o precio das actividades, xa non las aforramos.
Claro, claro, eso é o que te iba a decir. Si estáis alojados ali, non hai ningún tipo de custo. Cobraste nada máis, pois, a xente que non está alojada, a xente do povo, porque para nós tamén é moi importante facer actividades ca xente do povo, non? Brindarles as instalacións que podan vir ali. Bueno, pois neste caso, pois sí, sería pois un precio simbólico, non, de 10 euros por neno por día, ou se queren ver os dous días, pois son 15 euros, non?
Bueno, pois está moi ben, Pepe, que? Isto é un tema para a familia,
Nos aplaudindo aquí, aplaudindo porque é fantástico. Date conta de que con un simple xesto, como son uns eventos relacionados con este establecemento, pois estamos xuntando moitas cousas nun mesmo sitio, non? Estamos desestacionalizando, estamos promocionando a Costa da Morte en novembro xa. Ainda por riba recuperamos o Samaín, e deixámonos de tanto,
claro,
Halloween,
claro, claro.
Recuperamos tradición celta. O sea, que eu creo que o ten todo, non? E aparte o entorno, que maravilloso, non? Con ese jacuzzi ao aire libre no tellado da junta destes chalés, bueno, eso é de ensoño, claro.
Bueno, pues temos aí unhas mini vacacións que me darán mi colleras todas, ¿no? Pero sí que os rapaces e as rapazas teñen moitos días libres, moitos pais e nais tamén, porque claro, hai festivos polo medio, fin de semana, pareceme unha idea acá para eso, para disfrutar do Samaín, algo como decía Pepe tan noso. Volvemos aos cruceiros. Cal é a mellor época, Hugo, para contratar un cruceiro? Xa non digo para viaxar. Xa non digo para viaxar, para contratar,
vale,
un cruceiro.
Vale, non, é unha moi boa pregunta. Pois mira, a mellor época para contratar un cruceiro, por exemplo, para o próximo Brao, sería dende agora, dende octubre, novembro, decembro, ata xaneiro, vale? Que en xaneiro é cando é o boom da contratación. Pero tanto as compañías navieras como a nós, como a intermediarios, o que intentamos facer, pois é... obviamente interésanos esa venta anticipada, non? Para ir pois ordenando todo e non ter o traballo amontonado nun mes concreto.
Claro.
Entón, dende agora hai as mellores ofertas, sobre todo dende que acaba o Brao, non? Dende que acaba setembro e as salidas de última hora. En octubre a xente empeza a contratar.
Bueno, algún destino que sobresaia por encima de outros? Porque, claro, a nivel cruceiros non o sei, pero no resto varía tanto, Pepe. Un ano resulta que é China, outro ano é Nova York. Non sei si os cruceiros son de tiro fijo.
Hombre, estás falando con unha persoa que non é experta en cruceiros. Para toda base, pero sí que ten esa asignatura pendente porque é un viaxe moi familiar. O que dixo que xa te moi interesado, Hugo, vaite preparando que vas a recibir unha chamada en privado deste home que creo que ten moitas ganas de viaxar e facer un cruceiro. Coñendo ben a Fran, sei diferenciar cando está facendo unha entrevista para toda a colectividade e cando está facendo para...
A ver, home, cala boca que efectivamente que me interesa, que outro día se me contando que, bueno, que había aí un... Bueno, que fixeron unha viaxe, un crucero que foi fantástico e maravilloso. Efectivamente, Pepe, ten razón.
Como se dice, como se dice María.
Ahí ten razón, Pepe, estás desviando o tema.
Pero... Destinos ahora en auxe.
Mira, a ver, non é que este xa un destino en auxe, pero sí que é verdade que o Mediterráneo copa máis ou menos o 70-75% do mercado español, do que compran os españois, vale? O